Ja, altså, jeg tror jeg skal starte med å si det på begynnelsen, at det blir i hvert fall ikke noe som, det blir i hvert fall ikke noen bibeltime i kveld. Det er helt sikkert. Men jeg tror kanskje det kan være et annet som det går an å tenke litt over likevel. Ja, dere som var her i fjor, dere var her vel alle sammen i fjor, tenker jeg. Da vet dere det at jeg hadde opp noen sider ved skapelsen på grunnlag av de to første kapitlene i første Mosebok. Og det var mye der som jeg kunne ha nevnt og belyst ut fra disse bibelavsnittene, men som jeg da lot ligge. Blant annet så gikk jeg nærmest helt utenom det såkalte kulturoppdraget, og det skal også få ligge i denne omgang. Siden jeg og flere av oss har behandlet det i andre sammenhenger. Men ikke ulikt en del andre som har timer her på Hurdalen, så kommer ikke jeg riktig så langt som jeg hadde tenkt. Men jeg er heldigvis ikke alene om det da. Så jeg har kommet til det at når jeg ble bedt om å ta noen timer i år også, at jeg skal fortsette litt der som jeg slapp i fjor. Vi fikk vel i grunn av stort sett gjort ferdig bare de to første kapitlene, ikke riktig de to første engang. Så vi var jo stort sett skapelsen vi hadde for oss da. Jeg tror jeg berørte det litt i fjor da, og når jeg har sittet og forberedt timene i år, så, og jeg sitter og leser litt i forskjellig litteratur, så blir det så fryktelig klart for meg det at holdningen du har når du starter med disse kapitlene her, avgjør helt grunnleggende hva slags resultat du kommer til. Det er så merkbart når du leser forskjellig litteratur og ser at liksom der de starter, da er nærmest resultatet bestemt på forhånd, i hvert fall i det store og hele. Jeg satt og så leste en i dag, han er vel lærer på MF, og han berører jo det her som vi var litt inne på i fjor, dette her konflikten mellom hva sier vitenskapen og hva sier Bibelen. Og han gjør jo rede for at dette er en gammel konflikt, og han skriver også det at i USA i dag så er det svære diskusjoner om dette mellom dem som på en måte hyller et sånt verdensbilde i tråd med det du møter i første Mosebok, og dem som liksom holder seg til vitenskapen. Der slåss teologene veldig om det, sier han. Det synes ikke han er noe problem i hele tatt. Fordi han har bestemt på forhånd at de første 11 kapitlene i første Mosebok, den forteller ikke vitenskap. Den forteller ikke hvordan det skjedde. Så da er det ikke noe problem, for det er vitenskapen, den forteller oss hvordan det skjedde, mens det her andre, de første kapitlene i første Mosebok, de forteller på en måte en helt annen historie. Og da er det jo, men da er saken den, da har du på forhånd, før du begynner med dette her, bestemt at det er sånn som vitenskapen sier, og så styrer det forståelsen voldsomt. Det er så veldig merkbart. Så da kan du altså lese beretninger og litteratur som tar opp samme sak, og så ender så totalt forskjellig ut. Jeg nevnte i fjor at det er ganske store likheter, ja, paralleller mellom det vi leser i de første kapitlene i første Mosebok og religiøse tekster fra landene omkring Israel, for eksempel Babylonia og Egypt. Og det er ikke så rent få teologiske forskere som, fordi de mener at Mosebøkene er redigert sammen så sent som 400-500 år før Kristus, er av den oppfatning at Mosebøkene delvis bygger på disse religiøse tekstene, som da også er langt eldre da. Men det finnes også, teologer sa jeg også i fjor, som ikke er enige i at denne sene datering av Mosebøkene, og som i stedet hevder at Mosebøkene er, slik de gir seg ut for, i all hovedsak forfattet av Moses omkring 1200-1400 år før Kristus. Det vil også si at de hevder det at når første Mosebok, som behandler tiden fra skapelsen, over utvelgelsen og frem til Moses fødsel, er en tilbakeskuende profeti, åpenbart av den hellige ånd for den Guds mann Moses. Det vil si at da er altså første Mosebok den åpenbarte sannhet, både om den historiske skapelse, om det historiske syndefallet, om vannflommen, om Abrahams utvelgelse og patriarkenes historie frem til Josefs død i Egypt. Men det er altså en holdning som vi på en måte har. på forhånd. Det tror jeg kan si det. Men i tillegg til det, så må man jo regne med det at Moses var godt kjent med den muntlige tradisjonen, som i høyeste grad var levende blant Abrahams etterkommer i Egypt, og blant dem altså hans egen far Amram. På grunn av den lange levetiden som var vanlig blant mennesker i den første slektsledd på jorda, så er det ifølge vår bibeloversettelse faktisk ikke mer enn 7 overleveringsledd mellom Adam og Moses. Altså, de lever så langt over hverandre at det ikke snakker om mer enn 7 overleveringsledd, og det er ikke så veldig mye, enda det dreier seg om et tidsspenn for kanskje 1000-1500 år, ifra Adams død til Moses fødsel. Det er andre kilder som du kan komme opp imot 12 overleveringsledd, men i hvert fall er det forholdsvis få, da. Og vi vet at dette med muntlig tradisjon, det står veldig sterkt i Midtøsten. Og så er det en ting til. Moses, han var helt åpenbart veldig godt kjent med de religiøse skrifter i Egypt, som altså da inneholdt de egyptiske skapelsesmyter. Det vil si fortellinger som på en god del punkter har mye til felles med det som fortelles i de 12 første kapitlene i første Mosebok. Innsikten i dette stoffet, det fikk Moses gjennom sin skolegang, eller som enkelte faktisk sier, universitetsutdannelse. For som faraos datters sønn ble han, slik som vi leser i Apostlenes gjerninger 7:22, opplært i all Egyptens visdom. Og i denne visdom sto altså de religiøse skrifter svært sentralt. Og det gjelder selvfølgelig i særlig grad hvis det er slik som enkelte tradisjoner hevder, at Moses valgte å utdanne seg som egyptisk prest. De som har greie på dette sier at det var visst 4 retninger du kunne utdanne deg i Egypten. Du kunne bli sakfører, du kunne bli lege, du kunne bli soldat, og du kunne bli prest. Noen sier at det er en 5. en som har med filosofi å gjøre, men den lå visst så tett opp til prestutdannelsen at det var ikke noen stor forskjell. Det er noen kilder som hevder at Moses faktisk tok soldatutdannelsen, da. I dag har jeg tenkt faktisk å bruke litt tid på å se litt på en del av de myter, som det blir kalt, som vi finner i området her nede. Altså myter som tar for seg det stoffet som vi kjenner veldig godt fra første Mosebok. Men før vi gjør det, så skal vi ta oss og lese fra kapittel 2 i første Mosebok, fra vers 8. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i 4 hovedstrømmer. Navnet på den første er Pison. Det er den som renner omkring hele landet Havila. Der det er gull. Gull i dette landet er godt. Det er bedillium og onyxsten. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kus. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assur. Og den fjerde elven er Frat. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Nå skal ikke jeg i dag gå inn på den egyptiske tradisjonen, den som Moses da åpenbart har kjent svært godt, men vi skal gå til det vi kaller den sumeriske tradisjonen. Sumer, det er altså Mesopotamia, den søndre delen av Babylonia, altså i området nord for Persia-bukta. Vi har jo kart bak i Bibelen vår. Og her ser vi jo Persia-bukta her, altså i området der Abraham stammer fra. Ur ligger jo her oppe. Og vi skal se, og her er det jo gjort veldig utgravinger. Og blant annet tusener på tusener av leirtavler, som de brukte fryktelig lang tid på å tolke, men som de har funnet løsning på. På noen av disse leirtavlene så kan man lese at hvordan verden var når den ble skapt. Et siv hadde enda ikke vokst fram. Et tre hadde enda ikke blitt til. Et hus hadde enda ikke blitt bygd. En by hadde enda ikke vokst frem. Alle landene var hav. Da ble Eridu skapt. Alle gamle leirtavler fra Sumer samstemmer i at Eridu, og likheten med navnet Eden er selvfølgelig nok så åpenbar, at Eridu var det første sted på jorden hvor det bodde mennesker. Kanskje påpeker det i denne sammenhengen her at en del vitenskapsmenn som har forsket på Midtøstens gamle språk har påpekt en del interessante ting i forbindelse med ordet edd, som brukes i 1. Mosebok 2:6. Der står det: «Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate.» Altså det der ordet edd, det er vist oversatt med tåke her da. Jeg er ikke så veldig god i hebraisk, som dere skjønner. I 78-utgaven så står det en kilde, og i 1930-utgaven står det damp. Grunnbetydningen av dette ordet edd skal da visstnok være elv, eller flod, eller høyvann, eller vanning. Og det kommer også, som vi ser til uttrykk her, på en måte i sjette vers i den oversettelsen jeg har fått her, at det er i hvert fall noe som har med vann å gjøre. Ordet edd er særlig interessant, sier disse her språkforskerne, fordi det er flere av dem som mener at navnet Eden, dette landskapet, da, er knyttet nettopp sammen med dette edd. Og de mener derfor da at Eden, det betyr da et velvannet sted, et sted hvor det er mye vann og god vanning. Og nå leste jo vi her om landskapet Eden, ikke sant, i 1. Mosebok. Og vi ser at det i hvert fall er en ting det åpenbart er mye av der, og det er vann. Fordi det er jo nettopp det som karakteriserer dette landskapet, at det er fire elver her, og det er elvene det gjøres et stort nummer av. Og når det er elver, så er det fruktbart. Derfor er det også de som, av språkforskerne som knytter navnet Eden sammen med det sumeriske Edin, som betyr gresslette. Og derfor så er det da også en del som hevder at en kombinasjon av de to betydningene blir at Eden nærmest skulle bety en fruktbar slette med en overflod av vanntilførsel. Men vi skal altså vende tilbake til Eridu, stedet der de sumeriske leirtavlene mener at de første menneskene holdt til. Eridu ligger noen kilometer sør-vest for Ur, altså Abrahams hjemby. Det så vi jo på kartet her da. Vi ser Ur ligger her oppe ved Eufrat. Og litt sør-vest derfor ligger ifølge den gamle sumeriske Lo Eridu, der de første menneskene skal ha levd. Arkeologiske studier har indikert at før år 4000 før Kristus så rant det sammen fire elver i dette området her. De møttes der i området ved Eridu, og så løp de samlet ut i Persia-bukta. Og det er sagt at da denne her golfkrigen sto på i 1991, så ble det jo tatt veldig mye bilder herfra. Spionsatellitter som tok fotografier. Og på disse fotografiene så kommer det fram konturer av at det har vært et elvemøte der mellom fire elver i dette området. Fordi vi skal tilbake til, jeg skal nevne det siden, men landskapet her har endret seg dramatisk flere ganger. Jeg skal komme nærmere tilbake til dette på. To av de elvene som de da ser konturen etter er jo veldig tydelige i dag. Det er Eufrat og Tigris. Selvfølgelig, og dem står nevnt her i teksten. Så de elvene er jo veldig greie, og dem ser vi jo fortsatt i dag i landskapet, er veldig merkbart. Elvene Eufrat og Tigris. De renner jo da ut i Persia-bukta, som de har gjort gjennom alle år da. Den tredje elva da, som skulle komme inn til dette Eridu-området, og som rant da ut I Persia-gulfen, den heter Karke I dag. Og den kommer fra øst, fra noe som kalles Zagros-fjellene. Den løper I dag ut I noe som heter Shatt al-Arab-kanalen, den har vi vel hørt om I nyhetene. I oldtiden så ble denne elva her kalt for Chuaspes, eller Askop. Og det litt interessant å se at I den samaritanske versjonen av Første Mosebok, og det skal ifølge det enkelte opplyser være den eldste utgaven vi har av Mosebøkene, den fra ca. 500 år før Kristus, det kalles Gihon, som vi leste om her da, nettopp for Askop. Så der blir rett og slett den elva som vi ikke nå vet noe om I dag, sånn som det står I vår bibeloversettelse, der blir den rett og slett knyttet sammen med denne her Askop. Den heter altså Karke I dag. Da. Det står jo det her I kapittel 2 og vers, ja, vers 14 der, at, og vers 13, at denne elva den kommer ifra landet, eller rant omkring landet Kus. Dette landet vel mest sannsynlig da oppkalt etter Kams ene sønn som heter Kus. Kam altså en av Noas tre sønner. Denne Kus igjen, han far til en kar som satte store merker etter seg der nede I østen som heter Nimrod. Han var en mektig hersker, og han utbredte sitt rike, står det I Første Mosebok 10:10, ifra Erek. Det litt nord for Ur. Der ligger Erek, det står nok på kartet der, tenker jeg. Der utbredte han seg og lagde et svært rike der. Det betyr vel kanskje det at han vokste opp der I området, og at han utbredte sitt rike der nord og øst for Ur da. Og det betyr vel sikkert at Kus holdt til der da. Og da vi I og med at vi har antatt at landskapet oppkalt etter han, så vil vi jo tro at det landskapet der nord og øst for Ur som har fått navnet Kus. Vi vet jo ikke noe om det I dag, selvfølgelig. Kus var, som jeg nevnte, sønn av Kam. Kam, det betyr den brente eller den svarte. Og det indikerer at Kam, til forskjell fra sine to brødre, Sem og Jafet, var farget. Og dermed også hans etterkommere da, var farget I huden. Og dermed var også Kus det. Ifølge en del av de gamle leirtavlene som funnet I Sumer, så kalte folket seg der I området for svarte hodene. Og de bodde ved denne elven Karke. Og på leirtavlet som ble funnet I et sted som heter Nussi, kalles området ved elven Karke for Kus eller Kussu. Det kan altså faktisk være en mulighet her for at den elva her, som I dag kalles Karke, altså den som I Bibelen her kalles for Gihon. Og den løp altså sammen med Eufrat og Tigris ved dette her stedet som heter Eridu. Så saken den at også en fjerde elv rant I gammel tid inn mot Eridu-området, men den kom vestfra, fra hjertet av Arabia. Og den het Batin eller Patin. I Eridu-området så fløt den altså sammen med disse her tre andre. Da. Kanskje påpeke en ting. Når vi ser på kartet bak her nå, så ser vi jo det at det ganske langt ifra Ur og ut til havet. Og du hørte jo det at Abraham han fikk jo en gang et løfte om at slekten hans etterkommere skulle bli som havets sand. Og så kan du lure på, visste Abraham om havet da? Ja, det mye som tyder på at kystlinjen var langt opp imot Ur, når vi går tilbake. Fordi hvert eneste år, på grunn av all dette slammet som disse elvene fører med seg ut her, så bygges kystlinjen 25 meter ut hvert eneste år her. Og når det går en del tusen år bakover, da, så begynner dette å dreie seg om atskillig store områder. Så det mange som tror at kystlinjen har vært atskillig mye nærmere, så Ur egentlig lå sånn langt bortimot ut mot havet den gangen. Abraham levde da. Men som sagt, inntil dette Eridu-området kom det også en elv fra vest, og den kalles Batin. Og i dag er den bare et tørt løp, utenom i regntiden. Da hender det at det noe vann der, og den kalles i dag Wadi al-Batin. Denne fjerde elva som nevnt da i første Mosebok 2 her, den heter altså Pison, og den rant omkring hele landet Havila, står det her. Og dette landet først og fremst kjent for sitt gull, som det står. Ifølge første Mosebok 25-18, vi bør ikke slå opp dette, for det bare sånne opplysninger som ligger Havila øst for Egypt, på veien til Assur. Og det jo nettopp Arabia som ligger øst for Egypt. Og i Bibelen opptrer Havila svært ofte sammen med Saba og Seba, som ligger i Arabia. Og så har de finnet ut det på veggene i gravene i Ur, så står det at sumererne, når de skulle ha gull, så dro de til Arabia og hentet det. Og det jo det som står her, at i det der landet, Havila, der var det gull. Så kan man spørre seg, kan det tenkes at denne elva her, som kommer fra Arabia, det den fjerde elva som nevnt i denne beretningen om Eden? Dette selvfølgelig ikke det minste interessant for den som har på forhånd bestemt seg at dette ikke vitenskap, dette myter alt sammen. Fordi da skal det ikke stemme med noen ting som helst. Det hele poenget at det nettopp ikke har skjedd da. Men det vi altså kan slå fast, at i gammel tid, altså løp fire elver, to fra nord, Eufrat og Tigris, en fra vest, fra Arabia, og en fra øst, fra landskapet Kuss, sammen i området Eridu-Ur, og så løp de som en elv ut i Persia, gulfen der. Og det kan jo da, hvis den skal få det til, liksom at det skal ha noe mening her, så kan det se ut som da skildringen ifra, i første Mosebok her, den ser ut som den faktisk ser hele saken ifra Persia-bukta da, ikke sant? At den starter med hvor de har løpt sammen, og så at de deler seg, kan du si. Og i dette området var det altså da ifølge, der disse elvene løp sammen, der var det da ifølge de sumeriske leitavlene, at det i eldgammel tid fantes en vidunderlig hage med et hellig tre. Og det svært mange gamle seil som funnet over hele Mesopotamia, som har med dette livets tre. Senere så har dette livets tre blitt et symbol for liv og fruktbarhet, og som sådan blitt knyttet til fruktbarhetsgud innen Astarte. Jeg har tatt med et bilde her, det kanskje ikke så lett for deg å se, men dette altså et gammelt seil ifra Mesopotamia eller Babylonia. Her ser vi treet midt på. Så det en kvinne og en mann. Og en slange. Sånn har de finnet store mengder av i området der sånn, i forbindelse med utgravningene. Da. Skal jeg sende rundt, ja? Og så skal vi gå litt videre med denne hagen da, som sumererne beretter om. Der fortelles det at de som holdt det der ikke kjente til brød å ete eller klær å kle seg i. De åt urter fra tær og busker, står det. Og i noe som kalles den såkalte Eridugenesis, altså Eridu-beretningen om begynnelsen, som ble finnet i Nippur, der beskrives tilstanden slik, og da skal jeg sitte ifra en kilde her. I de dager var ingen kanaler åpnet, fordi ingen utgravninger av diker eller diketopper ble gjort. Ingen redskaper til å så med eller ploger hadde blitt introdusert, og ingen i landene plantet i furene. Mennesker i disse eldgamle tider visste ikke hvordan de skulle kle seg i vanlige klær, og menneskene gikk omkring nakne. I de dager var det ingen onde slanger, onde skorpioner, løver, hyener, hunder eller onde ulver. Menneskene hadde ingen fiender, og frykt og terror fantes ikke. Da det kongelige scepter ble senket ned fra himmelen, var kongedømmet først i Eridu. Da det kongelige scepter, altså kongedømmet, ble senket ned, så var det først der det var. Sånn står det på tavlene å lese der borte. Og her altså holdt de første av Sumers store, den første av Sumers sju eller ti det sagt, store vismen til. Han kalles Adapa. Og han holdt til her ifra skapelsen til vannflommen, som også de beretter om i Sumer. Og de sier det, de som har forsket på språk, at det er en svært nær sammenheng mellom navnene Adapa og Adam. Adapa, han var sønn av Ea, som var herren i Eridu. Så han hadde nærmest altså en slags gud til far da. Og han, denne Adapa, han ble skapt for å lære menneskene sivilisasjonens kunster. Men så ble Adapa satt på en prøve, og så feilet han, slik at herren i Eridu ble vred. Og Adapa mistet det evige liv og ble bannlyst fra paradis. Der finnes det forskjellige beretninger om dette her. Jeg skal lese en av dem. Han, Ea, herren i Eridu, gav fullkommen og stor forstand til Adapa for å forklare hans landene, planene for landet. Han gav ham visdom, men gav ham ikke evig liv. På den tiden og i disse årene var han prest og vismann og sønn av Eridu. Ea, herren i Eridu, skapte han for at han skulle være en beskyttende ånd blant menneskeheten, en vismann hvis ord ingen forkastet. Han var klok, ekstra vis. Han var en av de første gamle vise dommere. Han hadde hellige og rene hender, den salvede prest som alltid tok vare på offringene. Men Adapa ble testet foran himmelens herre. Men da Adapa ble testet foran himmelens herre, ja, bestod han ikke prøven. Han nektet å ete livets brød og drikke livets vann. De gav ham det evige livets brød, men han ville ikke ete. De gav ham det evige livets vann, men han ville ikke drikke. De gav ham klær, og han tok dem på seg. De gav ham olje, og han salvet seg. Anu, himmelens herre, betraktet ham og smilte til ham. Kom, Adapa, hvorfor åt du ikke? Hvorfor drakk du ikke? Ønsker du ikke å leve evig? Ved det nedtrådte folk for det onde som kommer. Da sa Ea, herren i Eridu, til meg, Adapa, du må ikke ete, du må ikke drikke. Ta ham og send ham tilbake til hans jord, som han er kommet fra. Hvorfor lot Ea, herren i Eridu, den fordømte menneskehet, få kunnskap om himmel og jord? Gi dem et tungt hjerte. Det var han, Adapa, som gjorde det. Det er altså prøven han blir satt på, og han blir bannlyst, som det står. I en annen beretning, det kalles den sumeriske paradismyte, så stilles prøven av 8 forskjellige planter som han blir satt på, da, og som han da spiser av, og så går det gærent. Han spiser av det. Han eter dem, og fra dette treet bestemmer gudene deres skjebne. Han kjente deres hjerte. De spiser av treet, og så er skjebnen bestemt. Sånn står det i mytene her borte. Så blir da Adapa ifølge de sumeriske myter drevet ut av hagen. Men etterpå tjente han som offerprest i Eridu. Altså i umiddelbar nærhet av haven, som da skal stå der enda, men som de ikke får komme inn i, der tjener han som offerprest etter å ha drevet ut. Utgravningene da i Eridu, for der har det foregått utgravninger, bekrefter at stedet må ha tilhørt den aller første sivilisasjonen, og at det først ble bebodd mellom år 5000 og 4100 før Kristus. Fra denne første tiden har man funnet først og fremst et hellig sted med et alter og et bord for offringer, og de sier at dette alteret og dette helligdommen her har dannet mønster for alle helligdommer de har gravd opp andre steder i Sumer. Og sumererne anså også Eridu som det helligste sted i hele Sumer. Og det ble da etter som en følge av det etter hvert bygd mange templer der, hvor sumererne da tilba Ea, eller Enki, som de kalte herren i Eridu. Og disse da, ruinene etter disse templene er jo nå brakt for dagen da, gjennom utgravninger. Men jeg kanskje nevner en liten ting. Det er nemlig interessant at de første spor av mennesker som har blitt gravd fram i dette området, er noen helt unike potteskår av leirkar som er vakkert malt. Og ifølge dem som gravde frem disse her, så stammer dem fra en tid som egentlig ligger langt forut for den sumeriske sivilisasjonen. Og de mener at det er en tid som ligger før år 4100 før Kristus, over 6000 år gamle. Disse potteskårene ble nemlig funnet på en litt merkelig måte. I Sumer så gravde de kongene sine ned sånn at de lagde graver over hverandre. Og når de grev med utgravningen, da, så gravde de seg ned gjennom grav etter grav etter grav. Sånn. Og de hadde jo folk der, de grov for hånd. Og så til slutt så sier disse som hadde jobb å grave at ja, nå har vi kommet til bånds, sa de til disse her som sto for dette her arkeologene. Nå kommer vi ikke lenger, nå har vi funnet bånd her nede. Så fortelles det at en av disse her arkeologene, han gikk ned for liksom å konstatere, jo, her virker det som vi har kommet helt ned. Men så oppdaget han noe merkelig at på bånd av dette her gravene så er det leire, og det skulle jo alldeles ikke være, for der skulle det være grus. Og dette synes han var alldeles merkelig. Så han fant ut at kanskje vi skulle prøve å grave ned dette leireslammet. Først tenkte han så at det må være, kanskje være leire ifra Eufrat, for Eufrat den flommer jo over sine bredder, ikke sant? At det er det vi har kommet ned på nå. Men så foretok de målinger og fant ut at denne leiren lå alt for høyt til at den kunne komme fra Eufrat. Så han bestemte seg for det, han der i arkeologen, en engelskmann, at vi graver. Så gravde de seg 3 meter ned gjennom leire, og så begynner de plutselig å finne disse pottene. Og der fant de ikke noe rester etter menneskelig kultur, men under disse 3 meterne leire så kommer de ned på nye gruslag, og der finner de da så rester etter en kultur som ligger forut for den sumeriske, og der finner de disse potteskårene altså. Og når de så foretok utgravinger i hele området, så opplever de akkurat det samme. De kommer ned på et leirelag, og så under det leirelaget, det 2 til 3 meter tjukt alle steder i området der, så finner de altså spor, og det den første kultur. Og det kanskje ikke så veldig vanskelig å skjønne at en del setter dette da i sammenheng med dette leirelaget, setter det i sammenheng med beretningen om syndfloden selvfølgelig. Som nevnt tok tiden da menneskene ifølge de gamle leirtavler i Sumer holdt til i den deilige hagen brå slutt. Mennesket ble drevet ut og måtte bo i området utenfor. Og det fortelles hvordan alt ble forandret, og fiendskap og begynte å komme blant menneskene, og krig. Det bekreftes også, eller det berettes også om det hellige treet, ja, livets tre, hvis nektar ga menneskene udødelighet og evig liv. Men en slange bortførte treet, og ondskapen og døden kom inn i verden, står det. Og i generasjonene som fulgte da, så drømte sumererne om denne tiden som hadde vært i Eridu, da alt hadde vært fred, og det ikke hadde vært noe ondskap eller frykt i verden. Og etter hvert så flyttet denne paradisdrømmen seg ifra Eridu til et sted som lå ute i et fjerntliggende land som heter Dilmun, og det lå en eller annen stand ute i Persia-bukta. Og der var det så fantastisk godt å være. De skildrer det sånn. Landet Dilmun er rent. Landet Dilmun er skinnende lyst. Ingen løve dreper. Ingen ulv griper lam. Og villhunder som angriper barna er ukjent. Her kjenner man ikke til at korn blir ødelagt. Her finnes ingen enker. Duens hode faller ikke ned. Det finnes ingen øynsykdom som sier at jeg har syke øyne. Det er ingen hodesyke som sier at jeg er syk i hodet. Og ifølge sumererne så var det sånn at i dette landet Dilmun, der tilbrakte en kar som heter Utna Pistim sine siste leveår, eller han levde egentlig der evig, og denne Utna Pistim, han var den siste store konge før storflommen, og den eneste som overlevde flommen. Derfor hadde han da her i Dilmun funnet udødelighet og skulle få lov til å være der. Vi kjenner dette berømte Gilgamesh-eposet. Til denne kong Gilgamesh. Og ifølge beretningen så reiste han ut han til Dilmun for å søke hemmeligheten til evig liv hos nettopp Utna Pishtim. Og når han treffer han Utna Pishtim så sier han, forteller han hemmeligheten til denne Gilgamesh. Det var et tre med livets pust som gjør at en mann blir ung i gammel alder og vender tilbake til sin ungdom. Og Gilgamesh, av alle ting, han finner faktisk treet. Men en slange luktet treets duft. Den kom opp av avgrunnen, grep treet og forsvant med det. Deretter satte Gilgamesh seg ned og gråt, og kom siden tomhendt tilbake til sin hovedstad Erek. Den som ligger rett nord for Ur der, altså. Ja, sånn kunne vi nå ha fortsatt. men jeg skal ikke gjøre det. Altså, det jo helt fantastisk når du kommer til Gilgamesh og så lese, for nå har jeg ikke igjen nevnt noe av denne samtalen som mellom Utnapishtim og Gilgamesh, hvor Utnapishtim skildrer hvordan han bygger denne arken og har bek utenpå den. Altså, du kan jo stille opp bibelberetningen ved siden av her og, det, og, og denne herre Gilgamesh side om side, og du ser at det jo så likt nedover hele veien. Men jeg håper jeg har fått illustrert det som faktisk poenget mitt. At det veldig stor likhet i disse her beretningene vi møter i første Mosebok, og dem vi møter her i Sumer. Og det jo dette her som har fått mange av disse teologene, unnskyld at jeg sier det, til å få veldig komplekser. Fordi, og da har de jo også kommet til det at Bibelen da, altså disse beretningene i Bibelen, bygger på disse her andre beretningene da, som jeg sa, som eldre. For dette jo myter alt sammen, ikke sant? Og det da nærmest å oppfatte som sånn felles fortellinger i dette området blant folkeslagene der, akkurat som du, folkeeventyrene felles for de indoeuropeiske folkeslag, forteller de samme beretningene med noen sånne små varianter. Og det det her Moses da har kommet borti, eller disse forfatterne av første Mosebok har kommet borti, og så har de skrevet sine varianter av disse mytene. Da har vi fått disse beretningene som ligner så på hverandre. Jeg må innrømme det at jeg kan tenke meg en helt annen måte å se den saken der på. Som jeg sa innledningsvis, så tror jeg faktisk det at første Mosebok, der får vi fortalt hvordan det faktisk skjedde. Der får vi beretningen om det som skjedde. Ikke en mengde detaljer, nei, bare hovedtrekkene, det som vi trenger å vite. Men der har Gud åpenbart for oss hva det var som skjedde. Rent historisk fant det. Men saken jo den at de menneskene som opplevde dette her, det klart de fortalte dette til hverandre. Det ikke det minste rart at beretningen om dette her har levd blant folkene der borte. Og når da skriftkulturen kom, så har noen satt seg ned og skrevet ned dette her for å bevare det. Jeg må innrømme at jeg får ikke komplekser i det hele tatt. For meg blir beretningene fra Sumer eller Egypt, eller hvor du finner dem, det blir jo en bekreftelse på at det faktisk har skjedd sånn. Som Bibelen sier, vi møter beretninger fra mange steder som bekrefter at det akkurat skjedd sånn som Bibelen sier. Men når det kommer til stykket, så velger jeg selvfølgelig, det fordi det en holdning jeg har, at jeg velger å stole på Bibelen, det Guds ord, det overbevist om. Og da sier jeg at vel her får vi vite hvordan det faktisk skjer, men at det ligner på en del andre beretninger vi møter andre steder, det ikke det minste merkelig, for det faktisk samme sak. Menneskehetens historie én. Det selvfølgelig Adams barn, og disse har jo fortalt dette her videre, hva de har opplevd, og dette har levd som tradisjon i folkeslagene. Men det forutsetter altså en ting, at dette har faktisk skjedd, altså. Og jeg tror det godt mulig å se det sånn. Så jeg må innrømme, som jeg har sagt nå nettopp, at for meg blir det ikke det minste kompleksfylt å lese om dette her, og se at beretningene ligner på hverandre. For meg det bare som en sterk bekreftelse på at det Bibelen forkynner, det rett og slett historie. Den forkynner hvordan det faktisk skjedde. Men det altså en holdning som jeg har til Bibelen til å begynne med. Og nå skal ikke jeg plage dere med noe, eller breie meg noe mer ut på denne saken her. Jeg har bare ville tatt det med som en illustrasjon på hvordan forholdene faktisk da, og hva vi møter av beretninger der borte. Og da tror jeg rett og slett vi skal gi oss for i kveld. Men jeg må jo si at jeg synes det var litt vanskelig å velge både salmer og sanger til den her, når man skal ha en time som det her. Men jeg tror vi faktisk skal synge til slutt nå den Guds ord, det vårt arvegods. Og det en liten mening i det. Altså når det kommer noen og skal fortelle oss en mengde forskjellige ting, og det må du slutte å tro, og du må, da skal vi få lov til å enkelt å holde fast på det. Det Guds ord vi skal få lov til å holde oss til, også i den saken her. Så derfor skal vi synge den. Jeg tror han står på nummer 592. 592.